Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám na SV24, na aktualitách, koukneme se tedy na zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti a můžete již taky sledovat na Odyssey živě, ale nemusíte, protože můj gezicht tam neuvidíte, ten není v tuto chvíli důležitý a jiní důležité jsou pro nás tedy to zprávišky. No už máme tedy 13. března roku 2023 a my se tedy mrkneme, já jsem tady chtěl ještě otevřít kalendář, a my se tedy samozřejmě mrkneme na to, co se nám událo, koukneme se na 13. březen, tam víme, že je to 72. den roku podle gregoriánského to kalendáře, což samozřejmě není náš kalendář, ano, my to moc dobře víme, že to je zase nám implementováno jenom tak, aby bylo zadosti učiněno tomu, že totálně všechno pošlapou a pošpiněj. Tak, já se jenom napíšu zprávy bez cenzury. Dneska to zkouším tak nějak provizorně. Je to pondělí, takže se na to mrkneme, aby nám to tady šlo. Vložíme to do popisu, ale dál už se s tím nebudeme zaobírat, protože těch věcí máme samozřejmě spoustu. A vy můžete když tak na Skype studio potržítko Kadaň, podtržítko SVCS, připomenout za chvilenku, co jsem to chtěl, protože budu k Ukrajině. Mám jednu výzvu pro dva významné pány. Ty byste měli znát, jejich jména se tam dozvíte v tom příspěvku a má to být tedy z Ukrajiny přímo z fronty od českého nějakého jakoby dobrovolníka, co tam bojuje proti ruské agresi. Tak, koukneme se na ekonomiku, koukneme se na Ukrajinu, koukneme se tedy na Asii a na konfliktní potenciály. Jo, já jsem vám vlastně ještě neřekl, teď moc si čím a nevím proč, protože se snažím šeptat a nechci tady budit tady to do konce roku, co jsem říkal, svátek má růžena, to jsem také říkal, je. Tak a koukneme se na události v tento den, koho by to zajímalo, takové malinké kalendáříko, takže jenom ty události vždycky v tento den 13. března, tedy v roce 1454 v Čechách byl obnoven zemský soud, zde mám. V roce 1855 František Josef I. zrušil trestnici na brněnském hradě Špilbergu, tu máme taktéž a já jsem zapomněl ještě vlastně na nějaký krásný podkres, že ano, který bychom si tady mohli dát, takže si dáme tu relaxační hudbu, snad to nebude nikomu vadit. Tak, takhle to dáme a to bude úplně čupr. Tak, v roce 1948 v Praze se uskutečnil státní pohřeb ministra Jana Masaryka. Československá veřejnost si jej využila jako příležitosti k vyjádření svého odporu vůči zřizovanému nedemokratickému režimu. O dva roky později, tedy v roce 1950, naštvané hokejové družstvo zde mám Československé republiky, se sešlo v restauraci u Herdíků poté, co jim komunistický režim nedovolil odcestovat na mistrovství světa. Začalo se nadávat na komunisty a celý tým šel do vazby. 11 hráčů bylo odsouzeno za vlastizradu a špionáž. O 4 roky později, tedy 1954, byla světová premiéra baletu Sůl nad zlato v divadle Oldřicha Stibora v Olomouci na hudbu Jana Hanuše. Nuž a rok 1914, no nazdar. Tomášek Halíků, tento náš pseudokněz, ten, co tam cákal. Byl to on, nebo který to byl? Ne, ten, co snad nebyl tady ten. Ale víte, že Tomášek Halík byl tedy vyznamenán v roce 2014, tedy Templetonovou cenou. Musíme se na ní kouknout, co to je Templetonová cena. Z angličtiny tedy Templeton Prize je ocenění každoročně udělané Templetonovou nadací. Založeno bylo v roce 1972. Jeho nositelem se může stát žijící osoba, která se zasloužila o přínos na poli, poslouchejte, pokroku ve výzkumu a u objevech týkajících se duchovních zkušeností. Nazvané je po svém zakladateli, britském obchodníku Siru Johnu Templetonovi, narozeném tedy ve Spojených státech, kterého povýšila královna Betty II. Do šlechtického stavu v roce 1987 za filantropickou činnost. Takže tuto cenu prý obvykle předával princ Philip při ceremonii v Buckinghamské paláci, ale Tomáš Halík převzal ocenění 14. května roku 2014 v anglickém kostele St. Martin in the Fields, tedy na Trafalgarském náměstí, Trafalgar Square. Takže o laureátech rozhoduje panel členů poroty významných představitelů různých akademických oblastí a náboženství. Nominace předkládají představitelé teologických či vědeckých institucí z celého světa. První nositelkou byla Mutti Teresa a 6 let předtím, než obdržela tedy Nobelovku za mír, Nobelovu cenu míru. No, bratr Roger, to by bylo na samostné zkoumání, jestli ta nadace Templetonová, kdo tam všechno ještě dává prachy, že jo, to by nás mělo zajímat. No ale tak, jelikož to je pokrok ve výzkumu a objevech týkajících se z duchovních skutečností, skutečnost je něco, co by mělo nastat. Duchovní znamená, že by to mělo být nehmotné. Tak nevím, jak v tom pokrokují, teda oni zkoumají to, paranormální jevy tyhle lidi, nebo já nevím, no to je jedno. Tak to aby jsme to tady měli, je to samozřejmě vidět, co Tomášek Halíků je, takový přisluhovač samozřejmě globálního prediktoru, takový, který se rád bratříčkuje ze sudeťáky a co mu nic českého není svaté a tak dále a tak dále, takže jenom jsem to tady poznamenal a jenom ta Templetonová cena, kdybyste to chtěli někdo rozhledat, rozebrat, rozpracovat a Templetonová nadace, tak by to bylo asi zajímavé, ale to nepatří do zpráv, takže jsem odbočil a omlouvám se za to, ale musel jsem to vypíchnout. Jdeme se tedy kouknout tedy na ekonomiku, protože to je to, co hýbe globálním světem, globalizovaným, a víte, že ekonomika hlavně tedy Evropské unie se propadá, je uměle umořována, bude deindustrializace díky všem těm krokům, co se tady dělají pod hlavičkou Evropské unie, komise a dalších podržtašek. Tak teď se ale koukneme na americkou. Americká FDIC uzavřela Signature Bank a zřídila dočasnou nástupnickou banku. Klienti mají přístup ke svým prostředkům. A tak se na to koukneme, protože ono to, moment, dámy a pánové, tady bych musel ještě vypíchnout jedny stránky a ty jsou www.infovojna.bz, protože dneska dopoledne, sice to já samozřejmě nesledoval, krach Silicon Valley Bank, ten, dámy a pánové, musíme to dát do souhlasu a do souvisu s tím, co se děje. Takže nejdříve krachla Silicon Valley Bank a také Signature Bank tlačí dolů akcie evropských i asijských bank. Národní banka Slovenska nevidí prý riziko přenosu na domácí bankovní sektor. Takže co se to děje? Po skončení desetileté éry laciných peněz se v globálním finančním systému objevují dokonce trhliny. Někteří investoři se tak obávají šíření nákazy ve finančním sektoru právě po kolapsu bank Silicon Valley Bank nebo této banky SVB tento týden, která se specializovala na technologické společnosti podporované rizikovým kapitálem. Samozřejmě, když jsou to investice, jsou tam rizika a také tomu je odpovídající zisk. Takže kalifornské bankovní regulační úřady zastavili Silicon Valley Bank v pátek 10. března potom, jak banka, která, když tedy banka, která byla na konci roku 2022 aktiva, měla aktiva v hodnotě 209 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu nějakých 197 a skoro půl miliardy eur, tak zaznamenala výběr vkladů až ve výšce 42 miliard amerických dolarů za jediný den, čím se stala insolventní. V neděli 12. března uzavřeli New Yorkskou banku Signature Bank a další banka First Republic Bank oznámila, že posilnila svoje finance hotovostí od Fedu a JP Morgan Chase. Takže soukromé společnosti ve Fedu, kdybyste to nevěděli, tak se koukněte, načtěte si knihu, najděte si knihu, nebo jestli je někde načtená Příšera z Jekyll Islandu. Tam se přímo mluví o tom, jak v roce 2013, nebo kdy přesně byla Fed udělána a JP Morgan Chase, víme, kdo v tom hraje roli, že ano. Tak, to je tedy z Infovojny, ale já přečtu ještě ten článek, co jsem tady měl, takže to nás nezajímá. Kontrolu nad Signature Bank převzala Federální společnost pro pojištění vkladů, to je ta FDIC. Všichni střadatelé prý budou odškodnění a daňoví poplatníci neponesou žádné ztráty, dodalo americké ministerstvo financí a bankovní regulační orgány ve společném prohlášení. Takže zatímco co volí Silicon Valley, samozřejmě o to názvu, tam byly ty technologické firmy, že ano, Bill Gates tam začínal s tím Microsoftem a určitě Zuckerberg tam začínal s Facebookem a kdejaký jiný kašpar na strčení tam začínal s kdečím. Signature Bank byla komerční banka s pobočkami pro soukromé klienty, tedy v New Yorku, stát Connecticut, Kalifornie, stát Nevada a Severní Carolina. Měla 8 národních oblastních podnikání, abych řekl asi poboček, včetně komerčních nemovitostí a digitálního bankovnictví. Aha, tak opravdu podnikání. Téměř tedy čtvrtina jejich vkladů byla ze sektoru kryptoměn, ale v prosinci banka oznámila, že své vklady související s kryptoměnami zmenší o 8 miliard. Tak, expert hodnotil opatření amerických úřadů k zamezení finanční krize. Takže expert Osadchi označil opatření amerických úřadů k prevenci krize za účinná. To je z RIA Novosti a ten první článek byl tedy, jak jsem říkal, z Infovojny a také z patria.cz. Tak, na pozadí bankrotů, tedy velkých bank, přijalo vedení USA na rozdíl od let 2007 až 2008 účinná opatření k zamezení krize. Tento názor tedy vyjádřil Maxim Osadchi, vedoucí analytického oddělení banky BKF, a řekl to pro RIA Novosti. Kalifornští regulátoři tedy uzavřeli, to už jsme říkali, Silicon Valley, že ano, bank, což je největší krach banky v USA od finanční krize. Když jste tomu říkali recese, ne později, no to je jedno. V roce 2008 ukázal se, že kolaps tedy Silicon Valley Bank byl spojen se zvýšením diskontní sazby amerického federálního rezervního systému, což vedlo k znehodnocení aktiv v rozvahách, tedy mnoha finančních institucí úřady, navíc tedy kvůli systémovým rizikům uzavřeli velkou New York Signature Bank. Cituji, vedení USA přijalo účinná opatření k prevenci krize, aby se zabránilo šíření dominového efektu, řekl Osadchi. Takže takhle se to má. Ty další plky v té zprávě už jsou zase samozřejmě o těch bankách. A pokud jste tam prachy neměli, tak vás to nemusí zajímat. Ale pokud vidíte, že se to celé hroutí jako domeček z karet, tak byste měli být už přeci na pozoru, že jo, dámy a pánové, protože už se to děje dávno, dávno, dávno. A ono se prakticky stále nic nezměnilo. Pořád to jede ve stejných kolejích. Takže takhle se to má. Spidel Finance říkají, kdo bude další, kdo půjde po Silicon Valley jako první. Začíná řetězová reakce a nákaza sílí. Systém se nám zhroutil. Ty jo, tak Rusáci říkají, že je to good a v pariatky a Američani, nebo kdo je Spidel, nevím, to je z Aftershocku zpráva, tak si na to koukneme. Tak ty zase šířej panicu. Takže kandidáti na potenciální problémy na základě tržního rizika a struktury rozvahy. Prvorepubliková banka, ta má aktiva 213 miliard amerických doláčků. Western Alliance Bank Corporation, ta má aktiva 68 miliard dolarů. Signature Bank, tam měla těch 110. PacWest Bancorp, ta má 41 miliardy. Zákazníci Bancorp, ty tam mají 20, skoro 21 miliard a Webster Financial Corporation 71 miliardičky. Takže takhle se to má tedy u nich. Pro všechna potenciálně ohrožená aktiva, tedy nad 520 miliard amerických dolarů, to neznamená, že bankrot těchto bank je zajištěn nebo 100%, protože každá banka má svá specifika, tedy prý to odlišná je struktura aktiv, míra diverzifikace, hloubka zajištění, integrální míra bezpečnosti a mnoho dalších to parametrů. Toto je ale seznam prý bank, které trh odepsal nejvíce jako, nebo tady by měl být popsal, ale tady je odepsal jako nejvíce potenciálně zranitelné, se zde tedy uvádí. Takže hlavní směr dopadu je tentokrát přes úrokové a tržní riziko, zatímco před 15 lety bylo dominantním problémem kreditní riziko. Ha, tak to určitě. No ale jdeme dál, Spidel a Federal Reserve jsou tady odkazy, ale ty vám teď nebudu říkat. Biden učinil mimořádné prohlášení souvislosti tedy s bankovní krizí v Američce, takže se na to půjdeme kouknout a jo, tady nic nového nemám, takže takhle se to má. Takže americký vůdce. Proč mu tady říkají vůdce na osnmedia.ru. Joe Biden přednesl nouzový projev k národu uprostřed bankovní krize, která v zemi začala. Snažil se přesvědčit spoluobčany, že prý mohou důvěřovat bezpečnosti bankovního systému Spojených států. Ujistil tedy lidi, že všechny vklady zůstanou od nynějška k dispozici. V případě potřeby je lze vrátit. Šéfové zkrachovalých bank budou odvoláni, zdůraznil 46. prezident korporace, dodám já, Spojených států amerických. Daňoví poplatníci by nakonec tedy neměli prý to utrpět ztráty, upozornil také Biden. Analytici uvedli, že v 5minutovém projevu hlavy státu nebyla žádná specifika. No, žádná nejsou, tak ani nemohou být uvedena. Takže ropné dohody Indie s Ruskem ohrožují dominanci petrodolaru. Varuje Jelenová. A to je důvod, mimo jiné, jeden z důvodů, proč tedy samozřejmě, a nejenom obchody a ropné dohody Indie s Ruskou federací, ale samozřejmě Čínské lidové republiky s Ruskou federací a všech těch, kteří těch 2/3 toho světa, toho lidstva, které nejsou v tom skvělém, demokratickém a svobodném západním světě, tedy myšleno v Evropské unii, Velké spojených království Velké Británie a Commonwealthu, k tomu samozřejmě patří Kanada a Spojené státy americké, pár ještě blbců, ale samozřejmě Austrálie a Nový Zéland, to je Commonwealth, takže o tom se nebudeme bavit, to do toho spadá automaticky, že ano. Takže to tvoří jenom 1/3 světa, v ohledu financí, v ohledu populace, jsme úplně někde jinde. Jo? Já nevím, kolik je 300 milionů Američanů, nevím, kolik milionů je teda v Austrálii lidí, asi nic moc, kolik milionů je na Novém Zélandu, asi nic moc. Evropská unie 400-450 milionů lidí, že jo? Víte, že, nám, že se nám ztrácejí lidi, protože pořád umírají po covidových tečkách, že ano, a na následky těch svinstev, které tam jsou, takže dobře, dostaneme se na 1 miliardu, 1,5 miliardy, i kdybych přeháněl, proti zbylým 7-6 miliardám, to je sacramensky málo. A jelikož obchodování za dolar posiluje dolar a vycucává vlastně z Ameriky inflaci a sanuje neustále americká svinstva, víte, že do dneška tam neměli zase ten strop rozpočtovej, už by ho museli posílit po třetí a tisknout zase bezcenné, v úvozovkách bezcenné peníze, vrtulníkové peníze z Fedu, i když oni se ve skutečnosti netisknou, zmáčkne se Enter a jedničky a nuly vám přihodí, tedy binární kód vám přihodí v počítačích, nějaká house numera, takhle se dělají peníze. Takže ale jdeme na tu paní Jelenovou. Vzpomeňte si, jak Janet Jelenová, nebo Janet v roce 2017 pyšně vykřikovala, že za našich životů už nikdy nebude žádná finanční krize. Jen aby viděla, jak krize repo obchodů a reakce na politiku uzamčení covidu vyvolaly největší reakci Fedu v historii. Ne, neradí to říkáme, ale možná právě zaklela něco ještě zlověstnějšího, když tentokrát na žádost o komentář k nárůstu nedolarového obchodu po celém světě od začátku amerických sankcí řekla, tohle je pro nás velmi důležité. Nemyslím si, že dolar má nějakou vážnou konkurenci a pravděpodobně ji ještě dlouho mít nebude. Důvod, proč je otázka trvalé dominance dolaru stále hlasitější, je prostý, jak uvádí agentura Reuters. Mezinárodní sankce vedené USA vůči Ruské federaci začaly oslabovat desetiletou dominanci dolaru v mezinárodním obchodu s ropou, protože většina obchodů třeba s Indií, hlavním odbytištěm ruské námořní ropy, byla vypořádána v jiných to měnách. A víte, že OPEC jako taky ustřihuje, že ano, Spojený státy, když tam byl Biden, tak se s ním ani nebavili a klepli si rukou v roušce a nazdar bazar. Když tam byl prezident Ruské federace, stíhačky, koberce, doprovod, limuzíny, koncert, orchestr, koje, jezdecká show, jezdecký oddíl ho tam doprovázel a kdesi, cosi, ruská trikolora na nebi za stíhačkama. Tady vidíte přesně tu úroveň, jak se svět nastavuje. Ale my ne, my polezeme do zádele Evropské unii, přes ní Spojeným státům americkým, přes ně Velké Británii, která to tady řídí. Sice vystoupila na vočko tedy z Evropské unie, tak ale jdeme dál, opravdu těch věcí je hodně, i když my už se teď koukneme na Ukrajinu, tedy Ukrajinu. Briefing ruského ministerstva obrany 13. března, nevím, jestli to chcete slyšet, všechno, jestli vás to zajímá. Tady ta čísla o tom, jak se kdo vraždí a kolik to napáchá škod, no. Kde je Greta a ekologové? No. Ozbrojené síly tedy Ruské federace pokračují ve vedení speciální vojenské operace, o jejímž průběhu informoval generálporučík Igor Konašenkov. V kupianském směru, budu simultánně tlumočit zo slovenčiny opět, aktivita ruských jednotek a dělostřelecká palba skupiny vojsk Západ zničily jednotky ozbrojených sil Ukrajiny při obcích Masjutovka a Krachmalnoje v Charkovské oblasti a Stělmachovka a Rozovka v Luhanské lidové republice. Bylo zlikvidováno více než 60 ukrajinských vojáků a 2 auta. V Krasnolimanském směru byla vedena dělostřelecká palba skupiny vojsk Centrum. Ta zničila nepřátelskou živou sílu a techniku při obcích Něvskoje a Červonaja Dibrova, Dibrova v Luganské lidové republice a Terni a Grigorovka v Doněcké lidové republice. V průběhu dne bylo tímto směrem zlikvidováno až 110 ukrajinských vojáků, dva pick-upy, stejně jako samohybná houfnice Gvozdika. Pak v Doněckém směru tam bylo v důsledku aktivní činnosti jednotek leteckých útoků a dělostřelecké palby skupiny sil jich zlikvidováno 190 ukrajinských vojáků, 3 tanky, 2 bojová obrněná vozidla, 14 dalších vozidel jako i houfnice Mstab, MSTAB. Takhle se to má a v jižně Doněckém a Záporožském směru způsobilo operačně taktické letectvo a dělostřelectvo skupiny sil Východ komplexní porážku jednotkám ozbrojených sil Ukrajiny při obcích Ugledar v Doněcké lidové republice, Poltavka, Gulajpole a Ščerbaky v Záporožské oblasti a během dne bylo v těchto směrech zlikvidováno 60 ukrajinských vojáků, 2 pick-upy, stejně jako houfnice D-20 a D-30. V Chersonském směru bylo za den zničeno více než 20 ukrajinských vojáků, 5 vozidel, 2 samohybné houfnice Akácie a stejně jako jedna houfnice Msta B. No, takhle se to má. Operačně taktické armádní letectvo, raketové síly a dělostřelectvo ozbrojených sil Ruské federace zasáhlo za den 76 dělostřeleckých jednotek ozbrojených sil Ukrajiny v palebních postavních, živou sílu a techniku na 148 místech. Při obci Pěrvomajskoje v Doněcké lidové republice byl zasažený ukrajinský protiletelový systém Osaka AKM a systémy protivzdušné obrany se střelily 12 raket systému HIMARS a jednu antiradarovou střelu HARM. Mimo to bylo zničeno ještě 16 ukrajinských bezpilotních letadel v oblastech Novovodianově, Novoalexandrovka, Novokrasňanka v Luganské oblasti a republice a také Vladimirovka a Jegorovka v Doněcké lidové republice a u vesnice Vasilevka, tedy v Záporožské oblasti a také u obce Novaja Zburjevka, jako i Konstantinovka v Chersonské oblasti. Tak. Kolikže má dodat Evropská unie, Německo a další kašpaři těch tanků? Někdy. V květnu, červnu, v prosinci letošního, příštího, dalších let. 1488, něco z Řecka, ale Řekové řekli tůdle nudle, že jo, nevím, jak je to teď aktuální, zprávy jsem teď nečetl, pár týdnů, takže takhle se to má. Víte, kolik tam bylo zničeno tanků za ten jeden rok? 8280 tanků a jiných obrněných vozidel. 4333 polních děl a minometů. 8904 speciálních vojenských vozidel. 400 letadel, 220 vrtulníků, 3401 bezpilotních prostředků, 412 protiletadlových raketových systémů, 1055 raketometrů a další. Opravdu, když máme tanky a jiná obrněná vozidla, pár desítek Bradley a takovýchhle Krahovin a pár desítek tanků, něco zmůže? Když tam ještě nejsou, když nejsou ještě připraveny, ani stíhačky MiG-29 ze Slovenska, že ano, a další věci, a další věci, a další věci, a další věci. Je to nemyslitelné. Evropa se ozbrojuje, říkají vám to odborníci. Tak, ukrajinští vojáci oznámili nedostatek munice k udržení Artemovska. Brigáda Edelweiss, dámy a pánové, uvedla, že ozbrojené síly Ukrajiny v Artemsku potřebují munici a zbraně. Ukrajinští vojáci dislokovaní v Artemsku, ale tam je Artemivsku, Ale a to je Artyomsk, ne? A to je jedno, tak Artyomsku, Mivsku potřebují zásoby munice a zbraní, řekl v pondělí Nikita Šandyba, šéf tiskové služby 10. samostatné horské útočné brigády, která dostala ocenění a čestný název Edelweiss. Již dříve Wall Street Journal napsal, že ukrajinské jednotky trpí v Artyomsku, tady je v Artyomovsku, zase velké ztráty kvůli problémům s odsunem zraněných, když cituji, na naší obrané lidi v linii poznámka redakce v Artyomsku, potřebujeme více munice a zbraní, abychom udrželi obranu, to je nejdůležitější. Ve vysílání to řekli televizního kanálu Rada. Všimli jste si toho? Víte, to je Edelweiss? Jak to, že ukrajinská, dámy a pánové, teď jenom zapolemizuji, ukrajinská 10. samostatná horská brigáda dostane čestné označení od prezidenta Ukrajiny. A to označení je Edelweiss. Víte, VK o tom se zmiňoval, že ano? Oni nám nic neskrývají. Ne, ne, nacismus není na Ukrajině, kde jste to viděli, že jo? Víte, co byly jednotky Edelweiss? Co dělali za svinstva? Nevíte? A co si to takhle vygooglit? Že jo? Edelweiss, ale Edelweiss růžena, Edelweiss. Jednotka. No. Fašistické jednotky Edelweiss. Avergruppe 218, teď známá pod krycím jménem Edelweiss, nebo Kampfgruppe Edelweiss byla speciální protipartizánská jednotka působící během druhé světové války na území Slovenska. Byla součástí slovenského Streifkorpsu s původním krycím názvem Josef, který byl nasazen od počátku povstání na Slovensku. Edelweiss vznikl společně se sesterskou jednotkou Einheit Josef 6. října roku 1944. Jeho šádrem byli dobrovolníci ze slovenské pracovní složky SPS. V období od 12. září do 5. října působila v rámci Jagdverbande Slovakaj společně s POHG. Od 21. září byla začleněna do SS Jagdeinsatz Slovakaj. Ústřední jednotky, ústřední se nacházelo v Žilině a v Kremnici a do konce prosince mělo okolo 250 členů. Velitelem byl sudetský Němec z Liberce major SS Sturmbannführer Arhein von Thun Hohenstein. Zástupcem Hauptsturmbannführer König byl. To je hezký, to je super. Ale to ne, to oni tak vlastně říkají, ty horský protěže i na Ukrajině vlastně říkají německy Edelweiss, jo? Jo, hovno, dámy a pánové, hovno, musím to takhle říct na plnou hubu, omlouvám se za to. Neříkají, horská protěže na Ukrajině řekne úplně jinak. A ne Edelweiss. Ano, takže si uvědomte, co se na té Ukrajině děje. Až vám tady někdo bude říkat, to ne, to oni ne, to oni jsou tam všichni poctiví a všichni bojují proti tomu ošklivému Rusovi, nacismus tam neexistuje, v životě tam není na sobě. Ani Azováci, ani členové pravýho sektoru v životě neměli na sobě Hakenkreuze, Hákový kříže, podobizny Hitlera, Mussoliniho a další svastiku, lepky, že jo, a jiné. Ne. Ani na Slovensku ten kašpar nemá tu SS Galicien, jo. Ani ten, jak byl ten pravoslavný kněz v té Buči, jak tam sloužil tu muši za ty zavražděný civilisty, jak nám řekli, že jo, jak to zavraždili ty ošklivý krvelační rusáci. Tak ten BBC to přebrala a další britské noviny tu fotku a to video. A on má SS Galicien, ty vole, na zádech, na nášivce. A nikomu to není divný. Ne, ne, dobrý. Dobrý, jdeme zpravovat vás o věcech, jaké jsou, jak by měly být. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Já jsem rád, že to přišlo, protože Noro se na Infovojně s Adrianou se tají té věci Edelweiss, té 10. horské samostatné útočné brigády, se tomu věnují už minimálně týden, dva, co to vlastně vylezlo na povrch. Volodymyr Zelenský dříve na stránkách oficiální internetové reprezentace zveřejnil dekret, kterým za vzorné plnění zadaných úkolů přiděluje 10. samostatné horské útočné brigádě pozemních sil ukrajinské armády název Edelweiss. Během druhé světové války se protěž přistala pojmem první horské pěší divize nacistického Německa. Pojmem. Píš názvem, označením, ne? No, když to tady je, první horská pěší divize nacistického Německa. Tady novosti vám to tady říkají. No jo, to je ta ruská propaganda, že jo, ošklivá. Vlastně Edelweiss na Ukrajině, to je úplně jenom taková kytička. Že jo, krásná taková bíla, nádherná, v Alpách roste, super. To je super, že kluci na Ukrajině oslavují horskou protěž, tak no dobrý, tak dál. Situace v Bachmutu je prý kritická, Wagnerovci spěchají uzavřít další obklíčení a zaútočit na závod Azon. Včera o tom mluvil inženýr Jaroslav Tichý v komentovaném zpravodajství od 19. hodiny. Jste mohli naslouchat na hlavním pramenu svobodného vysílače. Takže takhle se to má. Souhrnná data panických zpráv ukrajinských vojenských análních litiků. Takže těžké boje probíhají na severu města v oblasti Bogdanovka a západně od Dubovo-Vasiljevka. Ruské jednotky aktivně útočí na dálnici T0504 jihovýchodně od Ivanovskoje. Na jihu Bachmutu zůstávají opoziční bitky v šedé zóně. Na severu Bachmutu posednění zahájili Wagnerovci útok na pozemní část závodu Azom. Dělostřelectvo a letectvo ruských vzdušných a kosmických sil intenzivně zasahovalo do opevněných oblastí na severu toho podniku Azom. Útočné oddíly PCM, tedy Wagner, se snažili rozšířit klín ražený podél dálnice E40 a překročili Rokly Dubový ovrak a pokračují v postupu podél Rokle Kudlin směrem tedy k Orechkovo-Vasiljevce. Kromě toho se probili do výšky 224. Nevím, nemá tam být do kvóty 224, nevím, do výšky 224, takže fakt nevím, o co go. To je právě z ruštiny překládáno do slovenštiny, asi Googlem. A pak je to publikováno i do češtiny, no, tak takhle to zkrátka je. Boje pokračovaly také v lesní plantáži. Lesní plantáž východně od Chromova a v lesních pásech, to už je lepší, na okraji dálnice O0506 a severně od Solidaru pokračovaly útoky v oblasti Razdělovka a Wagnerovci měli částečný úspěch. Uvádí se zde, že obecná situace téměř kritická, obzvláště nebezpečný je manévr Wagnerovců severozápadně od Ivanovskoje, by to mělo být spíš, stejně jako potenciální dobytí Bogdanovky, tedy s následným obchvatem Chromovoje. Tak, takhle se to má. Ještě nějaká zpráva z Ukrajiny. Ukrajinským jednotkám v úseku Svatovo-Kremenaja byly prerušené dodávky. Čeho? Zásobování a jo, vůbec všeho jednotek na frontové linii se stalo problematickým nejen tedy v oblasti polo obklíčení Artyomsku, tedy Bachmutu, ale i v jiných sektorech fronty. Informoval o tom dnes 13. března na svém telegramovém kanálu Vojenský expert podplukovník lidových milicí Luhanské lidové republiky ve výslužbě Andrej Maročko s odvoláním se na svoje vlastní zdroje. Je třeba poznamenat, že jednotkám kyjevského režimu, které se nacházejí v části Svatovokremenaja, výrazně snížili přidělování materiálových zdrojů a v první řadě se to dotklo paliv a maziv. Cituji, limity, které byly předtím přiděleny nejen v plné výšce, ale teď se snížily téměř dokonce o čtvrtinu. Na otázku polních velitelů, co se to děje, týlové služby nedodávají a nepodávají žádné komentáře, píše dále Maročko. Takže asi takhle. No a Dmitry Peskov, tedy pro mír na Ukrajině, zatím nejsou žádné předpoklady. No, on asi pilně studoval právě z 6. března pořad Valerie Viktoroviče Pjakina, že ten čínský návrh je vlastně návrhem převzatým rozšířeným o dva body to, co navrhl Zelenský, tedy totální kapitulace Ruské federace, to komperací a kompenzací a komparací a nevím čeho všeho, kompenzací Ukrajině a dále a dále a dále a podřízení se Číně. Tak, asi mu to už někdo donesl, aby se kurňa probudil, ichtyl jeden Peskov. Takže takhle to zaznělo na rádiu Sputnika, přinesli to asi těžko k tiskově. Takže tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitry Peskov komentoval návrh bývalého šéfa Mnichovské bezpečnostní konference Wolfganga Ischingera na vytvoření kontaktní skupiny zástupců západních zemí za účelem zahájení mírového procesu pro Ukrajinu. Citujeme. Zatím nejsou žádné předpoklady pro přechod procesu mírovým směrem. Absolutní prioritou pro nás je i nadále zůstává a vždy zůstane dosažený stanovených cílů. Nyní jich lze dosáhnout pouze vojenskými prostředky. Dodal a takhle citovali RIA Novosti. Rádio Sputnik už dříve sdělilo, že Peskov komentoval výzvy Ukrajinců k mírovým rozhovorům s Ruskou federací. No, neplnili jste Minské dohody. Německá spolková republika, Francouzská republika a další, tedy jejich zástupci, Macron a předtím, že ano, Hollande, Angela Mutti Merkel, ti vám jasně řekli, že nikdo neměl v plánu donutit Ukrajinu, aby plnila Minské dohody. Protože všichni ruští pseudovlastenci řvali proti minským dohodám, že je třeba je zrušit. Kdyby se plnily minské dohody, k ničemu by loni 24. února nemuselo dojít. A nemuseli tam 8 let umírat lidé na Donbasu. Ano, rukou svých v uvozovkách krajanů, skárných batalionů ve dvou vlnách antiteroristické operace. Kárné bataliony, rozumějte tomu, kdo má prachy, vytvoří si soukromou armádu a za prachy od státu je pronajme státu a začlení je do ministerstva vnitra či ministerstva obrany, do složek vojenských a z těchto tlup ozbrojených se narázem stanou oficiální protiterorističtí čističi Ukrajiny východní. No. Takže asi takhle to tam nějak probíhalo. Zprávy o tom jsou všude, to už nikdo nezmiňuje. Takže takhle se to má. A když tu máme Ukrajinu a končím ji, tak já teď stopnu totok a najdu. Cože to Martin včera stáhl? Otázky, to bude to video. Já bych vám to mohl promítnout i na... Je to ono, Mautine... Je to ono, počkejte, tak já to zastavím a musím to implementovat nějako to plus, musím to implementovat v médium, prohlížeč, obrázek, jak vám se to udělá, vydržte, zdroj VLCčko, to asi nepřehrává VLCčko, je to nějaká kravina 3.2.1, ale já bych to, počkejte, já to, je to důležitý vzkaz, takže já vám to chci dosprávdávat i s obrazem, já to tam nebudu stříhat, když to můžu natočit takhle, otevřít v programu. VLC. Tak.
Já vás zdravím, přátelé z Ukrajiny.
Tak, slyšíte? Přátelé vás zdraví z Ukrajiny. Já to mrknem. Já to ještě zastavím. Úplně to vrátím pust pod vodou. Tak a já tady teda přidám. Zdroj, video zdroj VLC. Video zdroj VLC. Jo. A kde to do pihele najdu? Ne, to je prvě, já tam nám vydržte, já tam musím dát. Já tam nedám, tady to vypinkneme. Ano. A dáme tam okno. A záznam okna. Záznam okna. Jo, to je ono. To je ono, já to tady ještě roztáhnu, abyste to viděli. Já vám nechci kecat, nebudu vás tady tohleto, doufám, že to vám bude vidět celý. Tak jdeme na to. Martin mlčí, 8 minut 24 sekund máte co poslouchat. A hlavně je to vzkaz těm dvou pánům od tohoto dobrovolníka.
Já vás zdravím, přátelé z Ukrajiny, tohle video chci věnovat v podstatě.
Aha, ta hajzlota tam zase teď není vidět, jak to? Přechod. Ne, do prkvančic. Proč to tady není vidět? Gesera, nesera, záznam okna. VLCčko, aha, počkejte. Tak je... To dáme do hajzlu. VLC nechcem, jsem říkal. A já to teda otevřu v tom normálním OneTwo 3, to nevím, co je tady za kravinu otevřít, proč to nemůže jít normál.
Já vás zvím, přátelé z Ukrajiny.
Jo, tak nás zdrav moment z Ukrajiny. U jeden, já ti stopnu tady to. To tady jak na vtvoru. Já nechci tohleto. O dva groove? To je ono? Ne, to není ono. Ach jo. Proč to tady nevidím? Proč já ho nemůžu vložit? Jsem nějak úplně normálně doprčit. No, tak to neuvidíte. A, tak nedá se nic asi dělat. Já jsem to chtěl. Počkejte, já vám tam dám písničku. Já vám pustím nějakou pauzu, odmlčím se. Pustím vám tam, co vám tam pustím. Pustím vám tam tady nějaký znělky. A jdeme na to.
Posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás.
Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů.
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký Aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Já zvím přátelé z Ukrajiny.
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandare.
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor.
Tak, svobodný prostor, ale já to tam zkrátka nemůžu narvat za žádnou cenu, nevím, proč to tam nejde. Už jsem z toho steklej, takže já vám to pustím od začátku a hol to půjde jenom zvukem, no, nedá se nic dělat.
Já vás zvím, přátelé z Ukrajiny, a tohle video chci věnovat v podstatě dvoum lidem a tím jedním je Jan Semper. Budu ti tykat, přijeď sem. Zvedni ten svůj zadek a přijeď sem. Přijeď se podívat, jak to tady vypadá a přestaň psát ty nesmysly o lidech, kteří přináší ten svůj zážitek, to své svědectví z Ukrajiny. Přestaň psát o těchto lidech, že jsou dezinformátoři jen proto, že se ti nelíbí to, co oni říkají. Protože se ti nelíbí pravda. Ty nesleduješ pravdu, tebe nezajímá pravda, tebe zajímá ten tvůj zmatený pohled na svět. A kdo do něj nepasuje s tím, co prožil, s tím, co viděl, tak to označí za dezinformátora. Zvedni ten svůj zadek a přijeď sem. Ukrajina potřebuje každého člověka a můžu tě ubezpečit, že tě vezmou. Vezmou tě, můžeš jít do první linie a můžeš bojovat za Ukrajinu, kterou tak hájíš. A pak ti možná dojde, jak velký idiot jsi byl. Druhý člověk, na kterého bych se chtěl obrátit, je europoslanec Zdechovský, který má tu fetiš neustále se fotit v uniformě, poukazovat na to, že je součástí aktivních záloh, neustále mluvit o tom, jak je potřeba Ukrajině dát úplně všechno. Ale on sám neudělal vůbec nic. Takže, pane Zdechovský, pane europoslanče Zdechovský, zvedněte také ten svůj zadek a přijďte sem na Ukrajinu. Vemte si uniformu, můžu vás ubezpečit, že naše 95-ky jsou ty nejlepší maskáče, které tady můžete mít. Ty už máte. Zbalte se a přijďte sem. A pak se pojďme bavit o tom, jestli Ukrajině něco dávat máme nebo ne. A můžete mi ukázat zde na Ukrajině, zde na frontě, kde jsou ty 100 miliardy peněz, které na Ukrajinu tečou. Kde jsou ty zbraně, kde je cokoliv. Já jsem to tady prostě neviděl. Jsem tu zpět po několika měsících a za tu dobu jsem přitekly stovky miliard peněz. Korun, eur, dolarů. Vůbec nic se nezměnilo. Vůbec nic se nezměnilo. Ti lidé tady fasují ty samé zbraně, ti lidé, což je třeba paradoxní, nedostanou ani sumky. Oni, tady se fasuje jeden samopal, AK-čko 74, dostanete 4 zásobníky a nedostanete ani sumky. Kde jsou ty miliardy? Přejďte sem, vemte svou cempra, chyťte se za ruce. Já mám tady klidně dohodnu možnost zapojit se do obrany Ukrajiny, to je to nejmenší, berou každého, protože ty lidi tady prostě nejsou, ty lidi prostě nemají a můžete mi společně najít a ukázat ty miliardy. Ano, nějaká technika tu je vzadu, těžké dělostřelectvo, ano, ale nic, co by se promítlo do toho klasického přímého boje, tady prostě není, to vám garantuju, prostě nic jsem tady neviděl. Tady se jezdí furt v té staré sovětské technice, Ukrajinci mají furt ty staré sovětské tanky, fasují se tu staré sovětské zbraně, prostě nic, vůbec nic tady prostě není. Samozřejmě je to můj subjektivní názor, samozřejmě nejsem přítomen na celé frontě, ale mohu vás ubezpečit, že tu jsem podruhé a podruhé tu není vůbec nic. Vůbec nic. A to je přesně ten důvod, proč jsem proti bezmezné pomoci Ukrajině na státní úrovni. Ať každý občan, stejně jako já, pomůže Ukrajině, pokud má ten pocit, ale stát tady vyhazuje peníze oknem. Ale třeba se pletu. A pojďte mi to dokázat. Přijďte sem a dokažte mi to. Můžeme klidně všichni tři. Já se vrátím a všichni tři můžeme jet společně na Ukrajinu a můžeme hledat ty miliardy. Kde jsou? Na východě ne. Jestli jsou v Kyjevě, v Lvově nebo ve městech, nebo celkově na západě, kde se nebojuje, je to možný. Viděl jsem tam hodně moderního vybavení, to se přiznám. Ale tam, kde se bojuje, není vůbec nic. Vůbec nic. Takže přestaňte lidem lhát a přestaňte lidi nutit do toho, aby se uskromňovali, aby žili horší životy v České republice, protože přeci Ukrajina to pomůže. Nebo Ukrajině to pomůže. To jsou keci, obyčejný keci. Ty věci tady prostě nejsou. Chcete posílat peníze Ukrajině? Já s tím nemám problém. Posílejte ale zbraně. A udělejte komisi nebo cokoliv na Ukrajině, která bude dohlížet na to, kam ty naše věci půjdou, kam ty naše peníze půjdou na tu obranu. Já bych to rád viděl. Já jako občan České republiky bych to rád viděl. A myslím si, že nejsem sám. Takže ano, Ukrajině je potřeba pomoci, proto jsem opět tady, protože Ukrajina je oběť, Rusko je agresor. Jsem tu já sám za sebe a nikdy by mě nenapadlo nutit kohokoliv, kdo sem jít nechce, aby sem šel. Vy dva jste výjimka, Zdechovský Cempers, protože vy kádrujete lidi, vy chcete rozhazovat 100 miliardy v českých penězích na pomoc Ukrajině, sami sedíte doma na prdeli, neuděláte vůbec nic, jste chytří, až to hezké není a neuděláte nic. Vůbec nic. Kádrujete lidi, označujete je za dezinformátory. Nejradši byste prodali Pražský hrad, abyste mohli všechny peníze poslat na Ukrajinu. Ale sami nehnete prstem. Takže znovu pokud vy dva, Cempers Zdechovský, připravte se, zbalte se, sejdeme si klidně. Já jsem s váma znovu klidně pojedu. Nebo přejďte sem a nějak to dáme dohromady. Ale pochybuju, že to uděláte, protože na to nemáte. A zajímalo by mě, jestli byste potom změnili názor, když byste viděli tu realitu na západě, tu realitu na východě. Západ, východ Ukrajiny, dvě rozdílné země. Východ na kaši, Západ v pohodě. Dokonce ani Ukrajinci na Západě to nevnímají nějak tragicky. Ale to byste se museli přijet, museli byste tady nějaký čas být a poznat to. Za mě jste ubožáci. A to říkám na rovinu, to říkám tady v první linii, ubožáci. Ale můžete mě přesvědčit do opaku. Takže ještě jednou, jsem Przechovský, přijďte na Ukrajinu, přijďte se k obraně Ukrajiny, pojďte sem bojovat, pojďte bojovat za to, co vy říkáte, že věříte. A je to v podstatě apel na všechny ty vlaječkáře, kteří mě tepají, když já si dovolím nebýt přehnaně pozitivní vůči Ukrajině. Já na rozdíl od vás tu jsem, já na rozdíl od vás Ukrajině pomáhám, jak můžu. A přesto jsem k ní kritický, protože ta korupce tu je. Ty prvky nacismu tady jsou, byť nejsou tak extrémní, jak tvrdí Rusové, to je propaganda, ale prostě jsou tu. A já nezačnu tvrdit, že nejsou, jenom protože tu jsem. Prostě ty prvky toho neonacismu tady nějakým způsobem jsou. Naštěstí ne státem podporovaný, ale jsou tu. A nezačnu jako česká média, která obrátila o 180% tvrdit, že tady nic takového není a lusknutím prstů po vpádu ruských vojsk to zmizelo. Není to pravda. A těch poznatků nebo toho, co jsem tu opět zažil, toho je mraky a nechci vás tím teď zatěžovat, protože v tom tenhle ten vstup nemá být. Także ještě jednou, jsem Przechovský, přijďte se sem podívat na tu realitu a ukažte mi ty peníze. A ano, už to opakuju po několikátý, protože mě to fakt zajímá. Ty peníze tu prostě nejsou vidět. Nejsou a můžete si o tom myslet, co chcete. Nebudu vás dál zdržovat, teď se to tu trošku uklidnilo. Každopádně za mě je to v tuto chvíli všechno. Mějte se krásně a víc než národ.
Tak, nevím, jestli to na Odyssey šlo dvakrát ten zvuk, omlouvám se, nakonec se mi to tam nějak podařilo dostat, ale nemohl jsem dohnat o pár sekund ten obraz se zvukem, takže pro příště už tedy vím, jak s tím narábať. No a koukneme se tedy dále do Asie, aby nás to zase trošku přimělo mrknout se dále, aby jsme viděli, co teda se děje i na opačné straně země. Gule, jestli je země opravdu kulatá. Tak, relaxing, dáme to zpátky, picnem to sem a jdeme na to. Trošku si dáme podkresk, zase krásnej. Takže Kreml reagoval na zprávy médií o návštěvě Xi Jinpinga v Moskvě, také RIA Novosti a Radio Sputnik. Takže mluvčí ruského prezidenta Dmitry Peskov nepotvrdil, že návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga v Moskvě je naplánována na příští týden. Když řekl, cituji, nyní k tomuto tématu nemám co říci, vyhlašování oficiálních zahraničních návštěv se zpravidla provádí současně po vzájemné dohodě stran. Až bude připravenost, budeme vás informovat. Konec citace. V pondělí totiž agentura Reuters tedy dnes s odvoláním na zdroje uvedla, že Xi Jinping očekává příští týden návštěvu Moskvy a setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Putin pozval svůj čínský protějšek do Moskvy během videokonference koncem loňského roku. Předtím rozhlas Sputnik uvedl, že Putin blahopřál Xi Jinpingovi k jeho znovu zvolení na nové funkční období. A média uvádějí, to je další zpráva taky z Radia Sputnik, Xi Jinping má v úmyslu uspořádat online setkání se Zelenským. Wall Street Journal k tomu píší, že to má být. Čínský prezident Xi Jinping, který plánuje po návštěvě Moskvy uspořádat online setkání s Vladimírem, s Volodymyrem by tam mělo být, Zelenským, píše The Wall Street Journal s odvoláním se na zdroje. Setkání s ruským prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem a Volodymyrem Zelenským, z níž poslední se očekává virtuálně, odráží touhu Pekingu hrát aktivnější roli při zprostředkování ukončení konfliktu na Ukrajině. Podle deníku Wall Street Journal půjde o první rozhovor mezi Xi Jinpingem a Zelenským od zahájení ruské speciální vojenské operace. Tak, a tady pak je přímo zase ta zpráva z Wall Street Journalu, kterou tu mám, takže to je furt to samé, aby jsme to měli věděli. Takže už se jenom koukneme na konflikty a konfliktní potenciály, protože díky těm mým prolukám už stejně máme spožděníčko a přetahujeme můj rámec, který jsem si na to vyčlenil. Takže ASEAN není připraven na indicko-pacifický konflikt, říkají analytici, také RIA Novosti k tomu píší toto. Státy ASEANu, tedy Asociace národů jihovýchodní Asie, nejsou ani zdaleka připraveny účinně reagovat na otevřený konflikt v indicko-pacifické oblasti, vyplývá ze zprávy indonéského institutu ISEAS. Takže zpráva tvrdí, že v posledních letech rostoucí vojenská aktivita Číny vyvolala odpor Západu, což vedlo ke zvýšenému napětí v indicko-pacifickém regionu v centru mocenského boje mezi Pekingem a Washingtonem. Hraniční spory v regionu, například v Jihočínském moři, také eskalovaly na pozadí zvýšeného územního tlaku ze strany zainteresovaných stran, tedy Číny, Indonésie a Vietnamu. Podle analytiků by se otázka Tchaj-wanu mohla stát spouštěčem ozbrojeného konfliktu v regionu. Když se zde uvádí, cituji, nedávné zprávy o rostoucích rozpočtech na obranu, zvýšených nákupech zbraní a přívalu vojenských aktivit podél hlavních námořních tras v regionu přispěly k obavám regionu jihovýchodní Asie. Byrokracie, nedostatek koordinace a minimální zkušenosti ve společných operacích budou jen překážet. Je konec citace s 10 zeměmi bloku ASEAN, cituje text zprávu indonéského listu Jakarta Post. Takže takhle se to má, jo? Bezpečnostní analytik Johannes tedy Sulejman uvedl, že některé země ASEAN, které jsou ekonomicky závislé na Číně, by mohly v případě otevřeného konfliktu rychle opustit své neutrální pozice a postavit se na stranu Pekingu, když říká pan Johannes Sulejman, cituji. Je možné, že v případě konfliktu se mnoho zemí nemusí postavit na stranu neutrality, ale na stranu Pekingu. Nejdůležitějším aspektem každého otevřeného konfliktu je vedení. A kdo bude velet? Singapur nemusí souhlasit s plněním rozkazů. Malajzie nebo Indonésie? Když Indonésie také pravděpodobně bude kolísat, pokud se do malajského generála očekávají odkazy, příkazy od malajského generála očekávají příkazy, vysvětlil dále Sulejman. A zdůraznil také, že pokus Číny zmocnit se Tchaj-wanu bude nejpravděpodobnější příčinou otevřeného konfliktu. I incidenty v Jihočínském moři se zatím většinou týkaly plavidel pobřežní stráže s malým nebo žádným vojenským kontaktem. Podle Jakarta Post někteří představitelé amerických tajných služeb také říkají, že Čína se může pokusit vyřešit tchaj-wanský problém silou už před rokem 2027. Když pan Sulejman k tomu dodává, do tchaj-wanského konfliktu jsou zapojeny i Spojené státy americké. V závislosti na týkajících se dohodách nebo stávajících se dohodách může Washington zapojit také Japonsko a Jižní Koreu. ASEAN v tomto případě rozhodně utrpí, protože Čína a Japonsko jsou jedním z našich hlavních obchodních partnerů, uvádí se dále. No a já vás doporučím na SVTV. Rozum do hrsti, najdete to na Odyssey, já nevím, jestli kluci jedou i na YouTube. A je tam rozhovor, myslím, že jo, dvojdílný s Tondou Boudyšem. Takže oba dva díly vám doporučím k naslechu a k nahlédnutí, ke shlédnutí, ale ten druhý se právě týká toho, že vlastně do roku 2025 by Američané potřebovali spustit tedy přímou vojenskou aktivitu, válku, vyhlásit válku Čínské lidové republice, takhle se to zkrátka má, takže se na tom Dubaudyše můžete podívat, jak říkám, je to na Rozum do hrsti a SVTV, takže to najdete na Odyssey. Takhle se to má, to je všechno, co jsem dnešku měl a přetáhl jsem, co jsem přetáhl mohl a pokakal jsem všechno, co jsem pokakat mohl, takže aspoň vysílání vyšlo, no, sice blbě, ale aspoň nějak vyšlo. Takže dámy a pánové, loučím se, děkuji pokud budete šířit, směle šiřte, protože děkujeme za každou podporu. I to šíření je pro nás podpora, i pro Studio Kadaň a samozřejmě pro celý Svobodný vysílač též. Tak teď jsem byl trošku slabý, ale nevadí. Takže takhle se to má a opravdu jenom děkovačka. Mějte se krásně. Dobrou noc. Zítra opět okolo 23. hodiny.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.